Hallo, god aften. Det er tirsdag, det er en ny episode. Vi alle tre gutter i studio og en fantastisk, flott, talentfull løper som har gjestet min tidligere podd. Hvorfor løper du? Så hvis du vil høre mer info om starten av karrieren og den biten, så vil jeg anbefale å høre den helst først, kanskje ikke etterpå. Men Frida, du er tilbake nå i løpeprat. Velkommen i podden.
Jo, tusen takk. Det er jo kjempebra.
Ja, og hvordan, du kan jo introdusere litt sånn kjapt om deg selv, da, så vi blir litt kjent.
Ja, min navn er Frida Byfuglin. Jeg er 22 år gammel og kommer fra Brumdal. Jeg bor nå i Oslo og jobber på Bull Ski og Kajak på Sandvika i nettbutikken der. Og har litt sånn løperelaterte arbeidsoppgaver også, så det er jo kjempegøy. Og ved siden av dette her da, så satser jeg langdistansløping sammen med Ingrid Kristiansen.
Ja, og du har vært nå under treningsregimet til Ingrid i et par år.
Nei, cirka, det er ett år.
Ja. Mm. Ja. Du kan jo fortelle litt om det siste året, for det har jo, det gikk jo veldig fort opp og frem i starten, det snakker vi om i episoden, og så har det vært litt opp og ned i det siste, så jeg har jo lyst til å ha litt fokus på det da, hva man tenker i en sånn prosess, så det er jo ikke bare enkelt, fordi man har jo press på seg selv også, man legger mye mest press på seg selv, og man har lyst til å bli god, og det er mye forventninger rundt også, sikkert, tenker man i hvert fall.
Mm.
Så det er jo, ja, hvordan er det, har den prosessen vært nå det siste? Du kan jo fortelle først hva som har skjedd egentlig.
Mange som begynner med løping kjenner jo til det å ha veldig sånn framgang, plutselig et kjempehopp. Mm. I 2022 så gikk jo jeg fra 39 til 36 på noen måneder, og det er jo et kjempestort hopp, og så bare hvert løp var pers,
mm.
og så kom høsten i 2022, og jeg skulle liksom satse litt videre, og da begynte jeg med Ingrid da, på, med nærmere vinteren der. Og så fikk jeg kneskåler ut av ledd, og så skulle jeg liksom prøve å redde meg inn da, i 2023 uten å operere. Og det gikk jo bare skjeis hele året, og det var liksom kjipt å perse et helt år, og så plutselig så klarer jeg ikke engang å løpe 37. Og det tok ganske på psyken, og man har så lyst til å prestere for seg selv, men samtidig så føler man den der presset på Strava, og ser andre gjøre det bra, og perser, og ikke har noen problemer, og så kommer jeg og har masse problemer med pollen og kneet, og så kan jeg få høre at det sitter i hodet, og så er jo ikke det så stas hele tiden heller.
Nei, man prøver jo sikkert å lete etter feil, og så finner man opp mange feil som kanskje ikke er der da i tillegg, så blir det veldig negativt da. Men hva har du gjort? Hva føler du har hjulpet da, for å liksom klare, for du sitter her fortsatt og planen er fortsatt å prøve å bli en god, så god løper som mulig. Så hva har du tenkt når du liksom har stormet som verst?
Jeg stoppet jo med Strava og sånt, for egentlig bare fokusere på meg selv. Og så fant jeg ut til slutt at det ikke var noe håp uten operasjon, så da opererte jeg. Og så i rehab-fasen så fikk jeg ganske mye motivasjon med å tenke at hvis jeg er sterk i motgang, så kommer jeg til å bli mye mer sterkere i medgang også. Og det har jeg veldig trua på enda, at det vil komme nedturer, og hvis man ikke står støtt i det, så vil aldri de oppturene komme heller. Og det er en del av game med løping, at jeg tror nesten at man vil ha flere nedturer enn oppturer, men de oppturene blir så ekstremt sterke og gode, og det blir en skikkelig sånn runner's high da, med en gang man får den oppturen. Men jo, jeg opererte, og så jeg jobbet ganske hardt for å komme tilbake, så jeg visste at jeg hadde 10 uker hvor jeg ikke kunne gjøre noe løping. Det første var sykkelen. Jeg har ikke sykkelegenskaper i det hele tatt. Eller jeg begynte først med skierg, og der er jeg i hvert fall svak. Men jeg sto på, og etter hvert når jeg kunne begynne med ellipse også, så ble det jo ganske mange timer i uka på ellipsa. Og jeg hadde aldri en sånn dørstokkmil-følelse, fordi jeg tenkte hele tiden at det blir bedre til slutt. Og hvis jeg ikke gjør dette her, så kommer bare det, når jeg begynner på løping, til å bli enda tyngre. Mm. Så jeg vil hele tiden liksom forberede meg til løpingen da.
Ja, bygge seg litt og litt opp til løpingen som kommer etter hvert.
Ja.
Var det som var motivasjon når du stod på ellipsa? For jeg kjenner jo den lille perioden jeg hadde på ellipsa, at det er ikke det gøyeste jeg har gjort i livet.
Det er ikke veldig gøy, og jeg visste.
Men du kan kanskje finne motivasjon i økte der også?
Ja, og så jeg visste heller ikke liksom hvor. Jeg har hørt mange som har på en måte fått en skikkelig formboost etter å ha drevet mye alternativ, for de kan gjøre plutselig så mye mer timer.
Mm.
Men jeg har jo aldri gjort så mye alternativ, så jeg visste jo ikke. Men når jeg begynte med løping igjen, så det er jo ekstremt hvor mye ellipse kan gjøre med formen. Og det er jo kjempegøy å plutselig være en mye bedre form enn noen gang. Men det dumme med ellipse er at jeg mistet jo alt av futt og spenst i kroppen. Man følte egentlig at man bare fløt på bakken egentlig hele tiden. Mm. Det var tungt. Men nei, jeg fant mye motivasjon med hele tiden å tenke at jeg ville bli god. Og egentlig så begynte jeg å være med på Strava igjen og se andre løpe. Og faktisk, det mange som tenker sånn, å, jeg må slette Strava, for jeg orker ikke å se på andre. Men så jeg følte at jeg ville være en del av løpemiljøet. Jeg ville ikke fjerne meg fra løpemiljøet heller. Det jo ikke noe gøy. Jeg vil følge med.
Mm. Og når var du operert sist nå? Det var i fjor høst.
Oktober, ja.
Ja.
Første uka da var jo kjempetungt. Da var jeg hjemme. Da kunne jeg ikke engang nesten gå på do en gang selv.
Da var treningen bare å begynne å bevege litt.
Ja, det ble kjempestort med en gang jeg klarte å gå etter noen uker. Det var liksom rart å begynne fra bunnen igjen. Ja. Men det er også motiverende. Det er alltid gøy å få sånn mestring i treninga som hvis man begynner på scratch da.
Mm, ja, for du klarer å ta små delmål og ikke bare tenke at åh, nå er det evig langt til jeg kan løpe liksom.
Nei,
du klarer, ja. Ja. Ja, stå nå da. Hva har du for akkurat nå? Hvordan trener du nå?
Nå trener jeg, egentlig så kan jeg gjøre akkurat som jeg vil. Jeg har fysio. Bare ikke konkurrere før Drammen 10 kilometer, som sikkert flere skal.
Så det blir comebacken?
Ja, det blir comebacken.
Ja.
Jeg gleder meg veldig.
Nå var sist du løp en konkurranse?
Det var København halvmaraton, og da løp jeg 21 kilometer med at kneet ville ut av ledd hele turen.
Ja.
Så da var jeg liksom, da var jeg ganske ferdig. Da var jeg kjempeferdig.
Ja.
Men jeg har lyst til å løpe på nytt da, for det var en veldig fin løype.
Ja. Er du med? Ja, Mikkel.
Men da du var der, hadde du store forventninger til det løpet? Altså, jeg trodde jeg skulle gjøre det skikkelig bra, fordi da jeg var der, så hadde jeg jo forventning å løpe kjempepers, og så fant jeg ut etter 10 at det går jo ikke. Og de siste 11 kilometer der da, å vite at det der skulle ut på Strava, jeg skulle fortelle om det i en podd, ja. Altså, det var så vondt.
Man får de tankene sånn, fader, jeg må ut på Strava, for alle vet jo at jeg er der. Og den bakken mot slutten der, det var sei. Det var ikke noe gøy. Men, nei, altså sånn, jeg hadde jo en tanke hele tiden om at, for jeg fikk jo høre at jeg kunne redde det med styrke og... Så jeg hadde jo hele tiden, før løp, så hadde jeg hele tiden tanke om at kanskje jeg fiksa det. Mm. At jeg kanskje perser og alt går bra igjen. Og så kom problemet med en gang. Og det liksom... Nei, jeg tror kanskje at når jeg dro til København, så dro jeg dit mer for gøy. Jeg var ikke helt seriøs i hodet, tror jeg.
Men det ofte man prøver å lyve litt til seg selv. Bare. Man må jo det for konkurranse. Du må jo bare, hvis du går inn og tenker allerede før, da er jo slaget tapt. At ikke det kommer til å gå.
Mm. Men jeg føler på det Strava... Presse.
Ja, det litt interessant. Det er mange som føler Strava. Vi snakker jo om det i noen episoder, at vi føler litt press på den der kurven. At det er viktig å holde den. Man kan bli litt avhengig av det der, og ikke få den der uka hvor du plutselig ikke har noe. Den hadde jeg litt før, kanskje. Jeg var litt opphengt i det, litt sånn perfeksjonist.
Men så var det noe med det du nevnte i starten der, med at du hadde perset, og så gikk det hele tiden veien. Mm. Og da forventer både du, og du forventer at andre forventer at du skal perse hele tiden.
Mm.
Og da, når du plutselig ikke går den veien, så føler du mye mer på det når det kommer ut av andre, da. At nå blir flere skuffet av meg, og nå er jeg ikke så god lenger. Og, altså, jeg følte i hvert fall på det, da. Da hadde det byttet for meg noen gang, for eksempel i København den gangen, da. Så jeg ville ikke vise at jeg var så dårlig, liksom. Jeg skulle jo perse. Jeg skulle jo ikke noe annet. Og da ble den nedturen så enorm. Og hvis du kunne holde den for deg selv, så hadde det vært bedre sikkert, da.
Mm. Men, jeg synes det verste er hvis du har et veldig god treningsperiode, og du er alle er sånn der, å, du trener sykt bra, og du kommer jo lett til å løpe så og så fort, liksom. Og så kjenner du kanskje at du ikke er helt der når startskuddet går, og at du ikke har dagen.
Ja, det synes jeg er det verste. Når du trener veldig bra,
og
så sier andre at du kommer til å gjøre det og det, og så er det sånn, ja, da får jeg prøve da, og så prøver du, så går det rett vest.
Men det har jeg også tenkt på at liksom, skal vi ikke nevne navn, men for eksempel unge løpere da, som gjør det veldig bra, og så har de et løp som det ikke går bra, og så kommer andre og sier at det var dårlig. Og så er det sånn, hva om den personen hadde et kjempeløp sånn innvendig?
Ja, var egentlig var fornøyd med prestasjonen.
Men så kommer andre og på en måte bestemmer at det var et dårlig løp, og det er litt sånn, jeg synes det er veldig skummelt og farlig at andre skal si meningen sin.
Ja, man skal være litt forsiktig med å, ja, heller bare spørre, ja, hvordan synes du løpet gikk, liksom, kanskje at det er en bedre måte enn å bare komme og smelle med, ah, det var kjipt, du burde jo løpt så mye raskere. Mm. Det er kanskje ikke det man vil høre.
Du burde løpt.
Ja, så man er nok veldig ofte ganske klar over det selv. Kanskje man er jo selv den som er mest klar over det, kanskje, hvis man er misfornøyd med et løp. Men, ja, men føler du nå at du er mer motivert enn noen gang, eller?
Jeg er mer motivert enn noen gang.
Du er det, ja.
Ja. For eksempel så var jeg hos fysioen min nå, og jeg fikk høre at jeg var kjempesvak bak på hamstringen. Det er jo den viktigste muskelen man skal ha. Jeg har fått vite at man skal være hvis man tenker 100% da, så skal man være 60% sterkere bak, og så 40% foran. Og jeg jo omvendt, og det veldig dumt til løpinga da.
Mm.
Og da blir jeg kjempeirritert, og så drar jeg på styrken og holder på. Der, nå vil jeg liksom gjøre alt, og så var det i februar, så følte jeg at ting var litt tungt, og så tenker jeg sånn, hvorfor gidder jeg dette her? Og så så jeg på Instagram bilder av en jente som løp, og så sto det tiden hennes, og da sto det sånn 36, 36, gjennom året da, 36, 36, 35, 36, 36, 34, 35, og så plutselig 32, 31, og så jeg skjønner at man må drive på i mange år, det bare sånn det og jeg drev på i to år nå, 22 år, jeg kan jo ikke forvente at jeg skal være oppe i toppen, med jentene enda det, hvis det var sånn så tror jeg flere hadde holdt på enn det gjør og det dumt at de ikke holder på flere for jeg tenker at det mange som gir seg fordi de skjønner ikke at det tar kanskje 10 år da.
Ja, det jo Grøvdal et veldig, veldig godt eksempel og det nok mange som gir seg når de får det første store slaget i trynene så tenker man at nei, men nå gir det ikke mer fordi man har ikke, ting flyter jo som du sier veldig bra i starten og så når den første smellen kommer og du har jo vært gjennom to operasjoner nå.
Ja.
Ja. Men,
så nå har begge knærne operert så da...
Nei, altså nå kan ikke det gå galt lenger.
Nei, nå kan ikke
det er ganske safe.
Ja.
Men ja, det kult det du sier om jobb med hamstring og sånn, for det har jeg begynt veldig mye med nå. Den der hvor du ligger på magen og så skal du bøye opp, hva heter det? Apparatet Mikkel. Nordic,
ja.
Ja. Så der jeg finner mye motivasjon i også, styrketrening.
Ja.
Og jobbe med ting du kan jobbe med og forbedre. Og så husker jeg første gang jeg trente leggmuskulaturen og ble dødsstøl dagen etterpå, så var jeg bare sånn, yes, her er det jo drit mye å hente.
Mm.
Så det å finne sånne ting også er veldig bra, og ikke bare henge seg opp i at 10x1000 skal gå litt raskere, eller 20x400 skal gå så fort. Og...
Jeg tror man løper raskere hvis man er sterkere også.
Ja, det fikk jeg bekreftet for min del, i hvert fall i fjor, at det gjorde jo virkelig susen. Jeg gjorde ikke så mye annerledes på løpetreninga. Den var ganske lik, men styrketreninga var den nye inputen som gjorde at jeg tok steg på alle distanser. Det er jeg rimelig sikker på.
Altså vi fleste langdistanseløpere løper jo mye, så det er sånn en eller to styrkeøkter uka, det gjør det ikke tung.
Altså, nei, det skal veldig mye til. Nei, i starten så gjør det det, men ja. Når du kommer inn i det, så er det bare vinn-vinn, tenker jeg. Sko. Har du skodiler?
Ja, ja du det kan man trygt si.
Vi må nære litt sko, er dere med på det, Mikkel og Lars?
Ja, for det er liksom, en ting er hvordan sko vi gutta driver og stamper rundt i, men vi snakker ikke så mye om hvordan sko damer er glad i. Det er jo kan en forskjell der. Jeg vet jo Puma blant annet, og dere har laget sånne damemodeller av sko.
Den slo ikke helt an. Det er jo litt forskjell på damer med tanke på hofter, og at vi er mer sånn, er det kalvbeint det heter? At vi liksom...
Spør du godt.
Det finnes mannlige folk som er kalvbeint.
Ja, det gjør det.
Men det er i hvert fall noe med hoftene da, at vi løper går annerledes. Men jeg tror generelt egentlig ikke at det er så veldig stor forskjell.
Nei, det er nok like stor variasjon der som kanskje hos oss menn også.
Mm.
Men ja, har du noe favorittsko?
Jeg har alltid vært fan av Vaporfly 2. Den synes jeg har vært kjemperask og bra. Og jeg tror jeg kanskje har en ny favoritt nå, men jeg har ikke børstet støv på den enda, jeg har ikke prøvd den enda, men det er Alpha 3.
Ja.
For jeg har liksom bestemt meg at det skal vi dra med en 10 km sko, men jeg har ikke...
Tenker du Mikkel?
Ja, du har jo dårlige erfaringer.
Vi kan jo bare si finn.no, så
ja, det
er din erfaring.
Jeg er dårlig til å svømme, jeg drukner i skoen, så det... Jeg føler han blir så myk, men det er sikkert fordi jeg er ganske tung også, da. Så jeg følte jeg, men jeg var i så dårlig form når jeg brukte den da. Nå passer på å bruke den når du er i bra slag.
Ja, det er det jeg bestemte meg for, at jeg vil ikke ta fram den før jeg føler meg skikkelig god.
Nei, men det henger jo så godt sammen.
Ja.
Folk løper jo styggefort i flate sko som var, altså ikke ga ingenting tilbake liksom. Så en god dag henger ofte sammen med en god sko.
Hvis vi tenker på det, så var jo de beste damene som løp god tid, de løper jo for veldig lenge siden, og da hadde de jo... kan jeg egentlig si at de ikke hadde sko.
Mm. Ja, ja. Men motivasjon, er det noen som motiverer deg på løpinga, eller har du bare en sånn indre drive på at jeg skal bli så god som mulig?
Jeg føler at akkurat nå så er det litt sånn løpemiljø i Norge, at jeg føler at det er gøy å se at det er flere jenter som blir med, at det er viktig at vi ikke gir oss, at vi holder på, at liksom det at det er kun Caroline Grøvdal som på en måte er litt sånn, litt alene der, Det er en ganske stor og sterk motivasjon for min del, at det skal jo ikke være sånn. Det er vi andre jenter også skal jo ha muligheten, og kan ha muligheten til å bli så god.
Mm.
Så det er jo litt det som er motivasjonen min, og drømmen ja. Da, å kunne blitt så god. Men alle kan jo ikke leve på den måten med å ikke ha jobb, og det er mye andre ting som må skje i livet for at det skal fungere også.
Mm. Men hva er drømmen din da, hvis ting flyter fremover nå, og kneskålene er på plass, så har du satt deg noen sånn langsiktige mål, eller tar du noe, nå er det Drammen 10K, og så ser du det, tar du det derfra, eller har du noen drømmemål, som kanskje ikke går i oppfyllelse, men som du har en drøm om skal skje?
Det hadde jo vært kjempekult å bli like god som Ingrid, siden hun er treneren min, det hadde vært kjempestas.
Ja. Og også hun, kunne hun var ganske god.
En Wikipedia-side hvor det sto verdensrekorder, og det hadde jo vært det kuleste målet. Ja. Men det er egentlig fortsatt, og jeg har lyst til at det skal bli sånn skikkelig persår, et litt sånn comeback-år. Mm. Så jeg skal jo skrive en artikkel for Kondis hver måned, og det også synes jeg er liksom en litt motivasjon, da, at jeg, skal liksom, jeg må jo ha noe positivt å skrive der også.
Mm.
Så jeg har litt lyst til å på en måte vise litt tilbake igjen da, siden fjor gikk så dårlig, så jeg har lyst til liksom at det skal gå veldig bra i år, og fortsette å ha gøy med det da. Det er egentlig det viktigste, at det ikke skal bare bli noe tungt og tøft.
Mm. Er du mest motivert av å sette perse nå, eller har du lyst til å løpe noe løp, bare sånn for gøy? For du har jo gått på ski og sånn, så synes du det er gøy med litt sånn kupert løp, eller vil du helst rett i en perseløype?
Jeg vil perseløype.
Du er en perseløype?
Ja, jeg vil ikke løpe Oslo halv, for eksempel.
Ultra Birken med Mikkel, eller 50 kilometer med Lars?
Å, herregud. Men jeg tror faktisk jeg hadde gjort det bra i det.
Det ja, det tror jeg, det, faktisk, derfor jeg sier det, for jeg tror du hadde vært ganske god i en sånn Kongsvinger skogsmaraton, liksom. Jeg tror du hadde vært god på det.
Ja, for at egentlig så har jeg lyst til å være god i 5 og 10, for jeg synes det er dritkult å være god, være rask og sånt, men jeg er best i halv, så uansett hva jeg gjør, så er det det som jeg gjør det best i, fordi at jeg løper sånn nesten seriøst 5 kilometer persen min i halvmaraton, så det er liksom, jeg har en fart, hvis jeg drar bittelitt i den spaken da, så er jeg stivna.
Ja. Vi kan videre litt inn på, du trenes jo av Ingrid, så du kan jo fortelle litt om hvordan du trener da, hvordan hun tilpasser, hvilken filosofi hun legger for deg da. Det er jo sikkert ikke alle som er klar over hvordan den treningen foregår, og hvilke verktøy man bruker.
Jeg vil jo påstå at det er mye likt, men også ikke likt, det at de går på puls. Jeg trener alltid på puls, men jeg har på en måte funnet min følelse også, at jeg vil ikke jakte pulsen hvis jeg ikke klarer det den dagen, og noen ganger så tillater kroppen seg til høyere puls.
Mm. For da er du utifra makspulsen din, så skal du ligge på...
Ja, eller hun har jo skrevet for eksempel på økta mi da, at i dag så skal du ha en lavterskel, og det er på fra den til den, som hun har funnet på min puls da.
Mm.
Så andre gang så er det litt høyere puls som står på økta da. Og så er det alltid aktive pauser. Det er aldri ståpause. Det har jeg fått litt sånn. Hvis jeg noen ganger har vært med Morten og de... Og så er jeg kanskje
vi er videre, ja, vi liker jo å tulle med det. Men Jan Helgerud, han er jo, han smiler jo. Tror du ikke det, Mikkel?
Jo, han smiler, men jeg husker jeg var på Bislett med, på økt sammen med deg, Morten og Gaute. Og da var det sånn, jeg skal ha egentlig aktive pauser. Jeg
ble litt stresset.
Da måtte jogge slalom der i 100 meter mens vi sto og drakk litt og så på klokka. Og...
Vi koset oss, og du måtte liksom ha de aktive pausene da.
Ja, jeg hørte jo fra noen i Vidar også, som trodde at jeg var skikkelig sånn treningsavhengig, at jeg ikke klarte å stoppe oss. Så etter hvert så tørte jeg, ja, da måtte jeg bare si fra, dere, jeg må ha aktive pauser. Det er ikke det at jeg har så veldig lyst på en måte, men det er det skal gjøre da, den filosofien jeg trener etter.
Ja.
Det har vært interessant å vite om det var fysiologien bak det, med det med at hjertet pumper blod, eller om det er fordi man skal ha aktivt hele tiden.
Ja, for at det er mest konkurransrett.
Ja, om hva som er grunnen.
Ja, men jeg tror det er litt to grunner ved det. Det er jo at, ene grunnen er jo at når du løper konkurranse, så du stopper jo ikke. Du løper jo ikke 10 kilometer med 10 ganger 1000 med pause. Du løper jo det jevnt, så det er hele poenget hennes. Og så andre er at når man står stille, så kommer pulsen så utrolig langt ned, og det tar lang tid før den kommer opp igjen, så vi ser at du kan på en måte ha en høyere fart da. Men hun er mer opptatt av at vi skal ha den jevne pulsen hele tiden.
Ja, har du noen eksempler på noen økte som er sånn klassiske som du får gjennom en vanlig treningsuke i en sånn mengdeperiode?
Hun er kjempeglad i sammenhengende terskeløkter, og det er jeg også på en god dag, og så hater jeg de på en dårlig dag, så det er jo ganske...
Elskatt.
Ja, det er sånn mentalt. Det er veldig gøy når det går bra, og når det ikke går bra da, men så kan jeg få vanlig sånn 1000 meter, 2 ganger 15, 3 minutter økter. Men jeg er veldig glad i en ene økte henne som er først noen 45-15, og så litt jogg, og så en sammenhengende tur, og så til slutt 1 minutter. Ja. Og det er litt som...
Er det joggepause på 15 da, eller er det stopp 45-15?
45-15, da er det 15 sekunder flyt.
Ja, det er flyt, ja.
Ja. Ja. Men den er veldig gøy, fordi jeg tror hun har en sånn filosofi at det skal være litt som en halvmaraton, at du, man begynner jo alltid litt sånn raskt. Mm. Og så skal man liksom flyte litt, mm. og så skal man ha det siste kruttet til å ta i litt mot slutten og igjen nå. Så jeg synes den økta er veldig fin, og jeg synes den er veldig morsom, fordi mm. det skjer så mye endringer hele tiden da.
Mm.
Og du må liksom hele tiden passe på at du ikke brenner kruttet på de forskjellige bolkene da.
Ja, du har kanskje ikke fått stått så veldig lenge da, i det systemet enda, siden du har hatt litt sånn avbud med operasjon og sånn.
Mm.
Men det blir spennende å se hvordan du tar det. Merker du noe forskjell sånn, da du gikk fra den klassiske treningen som du snakket om i hvorfor løper du til Ingrid sin?
Det var veldig sånn typisk Ingebrigtsen-filosofi.
Ja. Synes du det var lettere, tyngre, mentalt, fysisk?
Da var det helt etter en fart, så jeg tror jeg var alltid nervøs, mye mer nervøs før økta, fordi plutselig så fikk jeg beskjed om å gjøre en veldig sånn oppnåelig fart, og da klarte jeg mye raskere. Så fikk jeg beskjed om å løpe fart jeg var litt usikker på, og da løp jeg tregere. Så da hadde jeg alltid en sånn nervøsitet før økta, at jeg skulle hele tiden jakte en viss fart, og det er jeg på en måte litt sånn, kanskje litt imot nå da, at en fart, den kan føles så vanvittig ulikt fra dag til dag. Den ene dagen kan du fly på det, og andre dagen så ja, har du ikke sjans til å klare den farten i det hele tatt.
Ja, det er et godt poeng. At nå så tilpasser du litt mer da, utifra dagsform da.
Ja.
Ja.
Så det er at jeg er mindre nervøs nå og tillater meg lettere dårlige dager da. At det er helt fair. Jeg følger ikke alltid med på hva farten var på snittet på draget. Nei. Men jeg har alltid vært heldig med å ha trenere som jeg kan snakke om alt med at det er... Så jeg har vært veldig heldig med hvem jeg har hatt som trener da.
Ja. Er du en som bare nikker og sier mottatt, og så gjør du det du skal, eller er du nysgjerrig og spør og masse mye på treneren?
I starten så var jeg veldig sånn, nei, men det klarer jeg ikke.
Ja, ok.
Så det tror jeg kanskje treneren min før synes var veldig irriterende, for jeg hadde jo alltid bestemt meg for at det klarer jeg ikke.
Det går ikke, det er for mye, det er for tøft.
Det går ikke. Den farta, den har jeg ikke sjans. Og så klarer jeg det da.
Ja, for du blir tvunget til å prøve, og så går det som regel fint.
Ja.
Men ja, nå... tikker det jo mot sesong. Har du tør kanskje ikke si det på luft da. Det blir kanskje litt sånn drømmetidsmål, eller?
Drømmen er jo egentlig å perse på Drammen, men jeg tror jeg må gi opp den forventningen, fordi jeg ikke kan ha en spesifikk økt på grunn av operasjonen. Det er ikke lang nok tid da. Nei. Til at jeg kan ha den 10 km farta økt, og da blir jeg litt sånn, da kan det bli litt tungt å klare det innen Drammen 10. Så jeg tror jeg må bruke Drammen 10 som en treningsøkt.
Ja, ja.
Og så kanskje håpe på litt bedre tider utover mai og sånt da.
Så kan du fort få et løft av den konkurransen da, ja. Uansett.
Men jeg har jo liksom satt meg opp en sånn type plan for året, hvilken konkurranser jeg vil.
Har du sett deg ut et halvmaraton nå?
Ja, og så har jeg veldig lyst til å, hvis det går veldig bra, så har jeg veldig lyst til å dra til London og løpe den der 10 000 meter night. For den har jeg hørt det er liksom ekstremt kul. At det er mange som heier rundt, og da skal jeg reise med noen gulere jenter, og det tror jeg kan bli veldig koselig.
Og ja, det har jeg også sett på YouTube, at det ser jo helt rått ut. Det er jo pyro og folk som heier. Og
så løper du under sånn telt, og så det ser jo skikkelig festlig ut, og jeg har hørt mange for gode tider der, så det hadde jo også vært kult da. Men jeg orker ikke å dra dit hvis jeg ikke har...
Du må være i perseform.
Ja, jeg føler egentlig det.
Ja, halvmaraton, da har du sett deg ut noe løp der, eller tar du det litt?
Det blir jo NM-halv. Men også, jeg har lyst til å prøve å kjøpe en annen på nytt da, for jeg ser egentlig potensialet i løypa.
Du og Mikkel har litt å ta igjen i København altså.
Ja.
Har noe oppgjort der.
Ja.
Ja.
Men NM-hall, ja, det er på Birkeland eller noe sånt.
Ja, det er langt ned.
Det er ikke så langt, ja, det er langt ned.
Det er langt
mine
ned.
Mine takte. Ja. Det er ikke så langt unna Kristiansand.
Jeg synes jeg du skal bli med på.
Ja, burde du egentlig det?
Ja, du burde.
Kanskje løpeprat burde ta seg en tur og løpe NM.
Ja.
Du, Lars har løpt NM-halvmaraton, har du ikke det? I Skien?
Ja, men jeg kom ikke til mål. Jeg brøyter til 10.
Var du med i fjor?
Ja, Frida løp også da.
Du var med i fjor?
Ja, ja, det var jo så varmt.
Ja, det var helt
jeg krise. Jeg løp med vannflaske hele tiden, men jeg klarte ikke, det hjalp ikke. Jeg prøvde å spyle meg selv, men jeg er skikkelig dårlig i varmen da.
Jeg følte ingen likte det løpet, ja. Og når alle liksom ga seg, og alle var sånn, åh, det er drittløp, da var jeg bare sånn, ja, da gir jeg meg også.
Men kom du lenger enn 10?
Ja, jeg kom helt til mål, men ja, etter hvert så jogget jeg over det.
Nei, jeg tenkte det er kanskje bedre at jeg bare stopper nå enn at jeg tyder den, så.
Jeg var jo bestemt meg for, ja, men det er søndag, det er langturdag, så jeg må bare fullføre.
Ja, nei, den hadde ikke jeg i hodet. Det var sånn, jeg stopper, for det her blir forvarmt.
Ja, det var egentlig ikke noe gøy. Det var ikke noe gøy i dag.
Det var vondt.
Ja.
Men du jogget jo inn til junior NM-gull, gjorde du ikke det likevel?
Ja, men på den dagen der så smakte ikke den så veldig godt, om man kan si det sånn. Man,
ja, men det husker jeg da tenkte at Frida, nå må du tørre å skryte deg selv. Du er litt sånn kritisk til deg selv. Står du junior Norges mester på halvmaraton, meg og Mikkel og Lars hadde jo ikke drept for å bli det, men vi hadde jo gjerne skulle blitt det
selv. Men hvis de hadde løpt 1.19 da og fått andreplassen der, så hadde ikke jeg vært fornøyd.
Nei.
Man ser det som to separate ting da. Se ja, ja. Medaljen som en ting, og så tida som noe annet. Og så bare glemme det løpet, og så se på medaljen.
Jeg tror ikke tida var mulig å gjøre det bra der.
Nei.
Du når du liksom tenker at alle sammen, alle gode ga seg, da blir det liksom sånn, ja, men da var det jo ikke så rart at man havna liksom først når alle ga seg.
Nei, men det handler jo om å ikke gi seg også da.
Ja, det er en vinnermentalitet.
Ja. Du, vi kan jo bare spørre Lars, det var jo tøft å fullføre det, bare i det hele tatt å komme i mål.
Jeg har aldri stoppet et løp og tatt drikkepause og stått der litt, og så løpt videre, liksom. Det har jeg aldri gjort i en konkurranse.
Det har jeg gjort noen ganger. Oslo Marathon, da jeg stoppet 5 ganger.
Jeg har ikke stoppet, men jeg har stoppet og gått for å få drikke, og da jeg bare skulle omtrent fullføre maraton og løpe 4 timer nå, da stoppet jeg og gikk. Men jeg har liksom ikke stoppet, og stoppet, det har jeg ikke gjort enda.
Nei, faen.
Det er liksom ikke helt konkurranse i mine øyne. Det spørs jo om ultra, kan jeg kanskje skjønne det da?
Ja,
da må man sikkert gjøre det. Jeg vet ikke, Mikkel, du har jo hatt litt stopp på den 120 kilometeren din.
Ja, det var tur, det var ikke konkurranse. Men jeg tenker på et sånt ultraløp og sånn, så blir det jo, man kan jo gå. Da, ja. Man trenger ikke å stoppe for å spise, liksom. Man kan jo gå og ta i seg ting.
På noen meter mens du holder på å fylle på.
Ja. Helst av det mot bakkene, vet du.
Ja.
Men da går du ikke for gull hvis du stopper og koser deg.
Ja, hvis du setter deg og drar fra en campingstolen og termos med følelse på, så går du ikke akkurat for gull, men det er jo mulig å...
Men du går for pers da.
Når?
Nei, mest sannsynlig første løpet ditt, så perser du uansett.
Ja, men det er jo ikke noe pers på ultra, Lars. Det er jo deilig da, med å løpe sånne løp som vi snakket litt om, å løpe sånn Kongsvinger skogsmaraton, og ultra blir ikke noe terrengløp, og ikke sånne flate løyper. Det er at man kan glemme tid, og så kan man kun løpe på feeling, og det er så deilig.
Ja, det er veldig deilig.
Og ta det som en treningsøkt, og man trenger ikke være sånn, man kan ha lave skuldre, og da slipper du der, og folk forventer den og den tida, for det er jo opp og ned, og folk har ikke peiling på løypa, og vær og alt mulig. Du kan si at jeg tar det som en test eller har røkt. Det gjorde jeg et par ganger i fjor, og det var kjempegøy å løpe sånne litt mindre løp som var litt sånn bakket, og det var dritgøy. Så det er tipset jeg kan gi i hvert fall. Det må du prøve til da.
Ja.
Ikke bare løpe sånne stressegreier.
Nei, men jeg vil ha en del A-løp, men også en god del B-løp, fordi Ingrid er veldig glad at jeg skal ha testløp, at jeg skal dra på kilo og løpe alt jeg kan, men det er sånn, jeg har ikke sjanse, jeg har ikke mentalitet til å stelle meg ned på kilen, og nå skal jeg løpe alt jeg kan, helt alene, men hvis jeg føler at det er en tung dag, da gir jeg meg. Så jeg har lyst til å gjøre en god del B-løp, kun for å på en måte ha det som en trening, da. For å gi et, både sånn psykisk også, at man trener på konkurranse, det tror jeg er veldig smart, fordi jeg kan være for kjent på en god del nerver, før et løp, og hvis man dropper da å løpe, så blir jo de bare større og større.
Ja, det tror jeg.
Og det skal jo være gøy, så det er jo derfor jeg driver med løping også, for å konkurrere, så jeg vil jo gjøre det så mye som mulig da.
Ja, og Ingrid konkurrerte vel veldig mye da, hun var aktiv, så var jeg veldig fan av at du skal gjøre løp som, du får ikke nei hvis du vil løpe 20 konkurranse liksom.
Nei, man ser jo sånn som for eksempel Hanne Maridal da, hun løper jo en god del konkurranse. Hun løp jo, det var jo en periode hun sikkert løp nesten hver uke, virket det som. Så jeg tror veldig mye på, det er alltid far sagt til meg, å konkurrere seg i form. Han kommer fra en veldig sånn ski-filosofi da, med søstra mi og sånt, at der konkurrerer man nesten hver helg, ofte kanskje lørdagen og søndagen også. Ja. Hun ble jo bare bedre og bedre form jo senere ble på sesongen.
Ja, og det er jo hvis man er litt stresset med tid og alt det der presset, så får man det litt av skuldrene nå, tror jeg. Så det tror jeg er et bra tips. Har du, før vi runder av, et sånn siste tips til noen som kanskje er litt skadet nå, eller kanskje har operert, eller som er litt på den der, har den perioden nå, hvor man er litt sånn, skal jeg bare pelle med de løpeskoene og begynne med noe helt annet? Det er dritlei, liksom.
Jeg tenkte jo hele tiden på at formen blir ikke bedre av å droppe, men samtidig så vil jeg anbefale å finne en alternativ trening man synes er gøy, fordi hvis man ikke synes det er noe gøy, så da ser jeg ikke helt poenget med å holde på heller. Nei. Så egentlig bare gjøre det man synes er gøy, og så prøve å tenke litt sånn langsiktig. Ikke der og da, men tenke at jo mer man på en måte kan, jo mindre man kan belaste, jo mer man kan gjøre for skaden da. Så vil jeg anbefale å ha gjort det.
Ja, så er det et bra tips. Samme om det er ellipse, eller om du kan stake på en skierg, eller whatever, ja. Bare finne et eller annet, det som motiverer mest av de alternativene man har.
Og selv om det kjedelig, så heller brems i tide og ta en ekstra. Det det jo hvertfall du veldig flink på å ta en alternativ økt. I stedet for å løpe.
Vi i hvert fall.
Han har blitt veldig flink.
Jeg har blitt flink. Jeg har lært med årene.
Men hvem har ikke vært sånn at man er litt dårlig på det?
Ja, det ofte vanskelig å lytte til seg selv.
Men det ofte og lettere, sånn som nå har du oss, som du snakker med hele tiden. Du har en trener. Altså, man ser ikke ofte sånne ting selv, men hvis man får andre til å se litt på det man gjør, da, så er det jo enklere å bli bevisst på det selv også.
Ja, jeg spørte jo, sånn som da jeg sleit nå med muskulaturen i leggen, så spørte jeg jo litt Mikkel og Lars bare for å bekrefte. Når Lars er dårlig i magen og har litt diaré, så spør han oss, skal jeg løpe nå, eller skal jeg gå på do?
Så, men det er veldig sånn.
Det å høre med andre er ofte lurt.
Gjør som jeg sier, men ikke gjør som jeg gjør.
Ja,
den, man er veldig fornuftig, egentlig.
På andres vegne. Ja, ja. Og egentlig, men så er man litt sånn, ja, men jeg kan jo prøve. Hvis man er syk, og nei, jeg kan prøve i dag.
Men det er jo så deilig selv om man er usikker, og det er noe, bare spørre og få bekreftelse.
Ja, ja, selv om man egentlig er sikker.
Så som forrige uke så var jeg veldig sliten, og så ringte jeg Ingrid og bare sånn, jeg er litt sliten, men jeg, man føler alltid, men jeg kan jo egentlig trene, og hun var bare sånn, nei, nå drar du hjem og slapper av.
Ja, siden, veldig... siden du ringte, så er du egentlig sikker da, på en måte, ja, kanskje. Ja,
men selv om jeg visste selv at jeg burde tatt ta hviledag den dagen, så er det veldig deilig å bare, at hun bare sier du skal ha hviledag.
Ja. Mm. Nei, det hadde du lært noe ut da.
Absolutt, og jeg synes det er, jeg vil gi kudos jeg, til de som står på, selv om det er motgang.
Ja.
Det er mange som bare gir blaffen når det er såpass mye motgang som det du har da. Og at du klarer å se litt lys igjen av tunnelen, selv om den tunnelen er ganske lang, men nå nærmer det seg jo da.
Ja.
Så du fortjener jo virkelig å gjøre det bra nå.
Jeg synes nesten egentlig det selv.
Ja, det er fornedans.
At jeg fortjener, at jeg fortjener det. Men samtidig er det sånn ett år, alle vil ha et år, eller to, hvor det går dårlig, sånn som de som får 30-sprud, det tar tid.
Mm.
Ting løser seg ikke på en dag. Man må jobbe litt for å komme seg tilbake også.
Mm.
Jeg er ikke alene om å ha noen dårlige perioder.
Nei, det kan da være fort å tenke at nå er den mest uheldige i alle i løpet Norge, men alle sliter jo med noe i løpet.
Nei, alle sliter med noe. Vi har jo kamerater vi som holder på.
Ja, det er ikke lett denne løpingen. Det er ikke lett å balansere. Det, plutselig så har man en drømmeøkt, og neste uke så er man skadet.
Føler med deg.
Ja. Mm. Nei, men tusen takk for at du kom. Kanskje du er gjest, kanskje vi lager nytt på løpepodden gjennom et år også, Frida er igjen. Ny update. Frida stepper opp hver gang det er nytt navn på podden.
Ja, jeg vil komme her.
Ja, men det er super takk for at du kom.
Jo, takk. Moderne medier.